Францішак удзеліць сакрамент хросту дзецям з італьянскага рэгіёну, які пацярпеў ад землятрусу. Гэта адбудзецца 14 студзеня. Навіны падзяліўся біскуп прыеце Дамініка Пампілі, у дыяцэзе якога размешчана разбураная землятрусам мясцовасць Аматрыча і Акумулі. Разам з тым пантыфік не адмовіцца ад традыцыі ўдзеліць сакрамент дзецям ватыканскіх супрацоўнікаў у свята хросту пана 8 студзеня. Яны атрымаюць хросту ў Сікстынскай капэлі Ватыкана. Паводле уступнай інфармацыі, Францішак ахрысціць 8 дзяцей, якія нарадзіліся пасля разбуральнага землятрусу 24 жніўня ў сваёй ватыканскай рэзідэнцыі, доме Святой Марты. Гістарычныя мясцовасці былі амаль цалкам разбураныя ў выніку бедства. Святы Отец здзейсніў нечаканы візіт у Аматрыча ў кастрычніку. Ён наведаў школу, дзе прывітаў каля 100 дзяцей, затым зону, зачыненую па меркаваннях бяспекі, размаўляў пра сітуацыю з пажарнымі і прадстаўнікамі праваахоўных органаў.